Урэшце маё беззаганае сэрца затрыумфуе. Радок з фацімскага паслання Маці Божай вядомы шматлікім беларусам. Ужо шмат часу дэвіз каталіцкага часопіса Авы Марыя чытаюць на яго вокладкі. Немнога не мала 20 гадоў, як кажуць на плаву, сёлета выданне адзначае юбілей. Гэта значная дата для любога мас-медыя, рэспубліканскага, мясцовага, ужо не кажучы пра рэлігійнае і беларускамоўнае. Тым больш пачыналася яго гісторыя ў цяжкія гады 90-е мінулага стагоддзя, час станаўлення новай дзяржавы пасля распаду СССР і вяртання хрысціянскіх каштоўнасцяў пасля 70 гадоў атэізму, узгадала галоўны рэдактар часопіса Авы Марыя Крыстына Лялько.
Пачатак адраджэння каталіцкай веры, каталіцкага касцёла. І вось мы таксама дапамагаючы гэтаму адраджэнню, свецкія людзі сабраліся і заснавалі гэты часопіс Авы Марыя, а ў 95-м годзе нашу веру, квартальнік. І вось гэтыя выданні, дзякаваць Богу, трымаюцца і іх чытаюць дасюль. 20 гадоў трымаць наклад, як мы трымаем яго, скажам, пачыналі з 8,5 тысяч, а цяпер каля 8 тысяч усё роўна ў нас наклад. Гэта, я лічу, даволі вялікі наклад. Маем столькі чытачоў і маем запатрабаванасць гэтага часопіса.
Авы Марыя стаў першым у сваім родзе ў Беларусі. Ён як быццам запоўніў духоўны вакуум. Як добра, што ўжо ёсць каталіцкі друк на беларускай мове, сказаў яшчэ тады, у 94-м папа Ян Павел II, які на самым пачатку благаславіў гэту добрую справу. Выданне часопіса падтрымаў і кардынал Казімір Свёнтак. Вакол Авы Марыя згуртаваліся вядомыя хрысціянскія пісьменнікі, паэты, прадстаўнікі навукі і інтэлігенцыі, святары і шматлікія вернікі. Выданне набыло не толькі чытача, але і свайго прыхільніка, а каб яго ўтрымліваць, трэба ісці ў нагу з часам і ўлічваць чытацкія інтарэсы. Бо 20 гадоў гэта не толькі час падводзіць вынікі, але і пачатак новага этапу, падкрэсліла Крыстына Лялько.
Напрыканцы мінулага года мы правялі такі апытальнік, такую анкету, пыталі ў чытачоў, што б ім хацелася бачыць яшчэ ў нашым часопісе, якія рубрыкі, якая тэматыка павінна быць. І атрымалі вельмі шмат адказаў. І будзем падводзіць вынікі гэтага пытання. Гэта таксама вельмі важна, таму што мы чулі, хто нас чытае, што трэба друкаваць у наступных нумарах, разумееце, на перспектыву. Гэта вельмі важная такая зваротная сувязь.
Матэрыялы, прысвечаныя жыццю каталіцкага касцёла, навіны дыяцэзі і замежжа, артыкулы пра каталіцкія святы і храмы. Усё гэта можна знайсці на старонках традыцыйна. Разважанні пра пытанні веры, інтэрв'ю са святарамі, аповеды пра цікавых людзей таксама рэгулярна друкуюцца ў часопісе. А вось па выніках анкетавання найбольш запатрабаванай тэмай сёння з'яўляецца гісторыі святых і іх шлях да Бога. А значыць, імкненне да святасці ў беларускіх чытачоў ёсць. І гэта прыемна здзівіла галоўнага рэдактара часопіса Крыстыну Лялько. А яшчэ сапраўды парадавала неабыякавасць і да духоўных тэм, і да самаго часопіса, сакрэт даўгалецця якога вельмі просты.
А ў чым сакрэт? Ведаеце, ну над гэтым нават трэба мне задумацца. Напэўна, у тым, што людзі знаходзяць для сябе тое, што яны хочуць прачытаць, тое, што іх хвалюе. Ну, самыя розныя аспекты. Авы Марыя вельмі шмат удзяляе ўвагі жыццю парафіі. А вось у нас ёсць такая рубрыка «Парафіяне», і мы распавядаем людзям пра цікавых парафіян. Я думаю, што кожны знаходзіць нешта для сябе ў гэтым часопісе, гэта важна.
2014 год будзе для Авы Марыя не толькі юбілейным, але і вельмі працоўна напружаным. Акрамя эпісталярных зносін з чытачамі, рэдактар і аўтар часопіса плануюць бачыцца і размаўляць са сваімі чытачамі асабіста падчас шматлікіх акцый сустрэч па ўсёй Беларусі, каб прыхільнікаў часопіса станавілася яшчэ больш, каб кожны пажылы ці малады змог знайсці адказ на сваё пытанне, глабальнае ці штодзённае, каб заўсёды быць побач з тымі, хто мае патрэбу ў хрысціянскім слове. Ларыса Абрамчук, Мінск.